Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Music Asocijacija Srbije kao nosilac projekta na najvećem sajmu etno muzike Vomexu, koji je održan u Budimpešti 2015. godine, prvi put se predstavila publikacijom Balkan Soul, vodič kroz world musicu Srbije, koja je na 116 strana promovisala sve segmente tadašnje etno world musike ovih prostora. Kroz današnju muzičku priču putujemo uz pomoć dvojezičnog servisnog vodiča, koga prate dva kompilacijska albuma na kojima se nalazi izbor od 37 kompozitora i izvođača koji su predstavljali našu muzičku scenu. Naš štand je tom prilikom 2015. godine posjetilo blizu 700 promotera, menadžera, novinara i muzičara iz svih delova sveta i reakcije su bile odlične. Ostvareni su brojni kontakti koji će se razvijati u narednom periodu, pre svega u zajedničkom apliciranju kod evropskih fondova, zastupanja u digitalnoj prodaji naše muzike, festivalske saradnje i drugo, što je nesumnjivo bio veliki uspeh. Kojim kompozicijama i izvođačima smo se te 2015. godine predstavili na muzičkom sajmu u Budimpešti, čućete jednim delom u današnjoj emisiji Od zlata jabuka. Moje ime je Dragana Marinković. U početku emisije slušamo grupu Belo Platno. Nastala je 1997. godine, okupljanjem zaljubljenika u kaval i pesmu. Osnovnu odliku muzike ovog sastava čine balkanski modalni tip, upečatljivi muški i ženski vokali i svirka na tradicionalnim muzičkim instrumentima. Ono što je vrlo bitno istaći, to je instrumentarijum ovog sastava, koji su dobrim delom rad Vladimira Simića, vođe sastava. Aranžmani su nastali na osnovu terenskih istraživanja i drugih tonskih zapisa, a pesme su otpevane na lokalnim balkanskim dijalektima. Na ovom projektu predstavljeni su pesmom sa Kosova i Metohije. Slušamo Belo Platno. Grupa Belo Platno na kompilacijskom albumu kojim je World Music Asocijacija Srbije predstavila naše muzičko nasljeđe na sajmu Vomex 2015. godine u Budimpešti. Sledi muzika u izvođenju Bilje Krstić i Bistrika. Poznati su po spoju tradicionalnih melodija sa savremenim vokalnim i instrumentalnim aranžmanima koje potpisuju etnomuzikolozi i iskusni muzičari iz ovog sastava. Oni pružaju priliku publici da uživaju u lepoti i autentičnosti muzike koja predstavlja bogatstvo srpskih i balkanskih kulturnih tradicija. Tradicionalna muzika je bogat izvor inspiracije, a članovi Bistrika, na čelu sa Biljom Krstić, su prihvatili izazov da je ponude u savremenim aranžmanima koji poštuju osnovna harmonska pravila vremena i prostora na kome su pesme nastajale. Njihov repertoar uključuje i starogradske pesme s kraja 19. veka i pesme starije vokalne tradicije. Slušamo Bilju Krstić i Bistrik orkestar i izvođenje tradicionalne svadbarske ljubavne melodije s kraja 19. veka iz jugoistočne Srbije. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj preslušavamo publikaciju Balkan Soul, vodič kroz World Music u Srbije, sa kojim je World Music Asocijacija Srbije nastupila prvi put na najvećem sajmu etnomuzike Vomexu u Budimpešti 2015. godine. Na duplom kompilacijskom albumu od 37 reprezentativnih izvođača predstavljen je i orkestar Bobana Markovića, koji ima dugu i plodnu muzičku istoriju. Boban Marković je odrastao okružen muzikom. Prvu trubu je dobio kada je imao 5 godina, a sa 16 je napravio sopstveni orkestar. Takmičio se na brojnim festivalima i osvajao mnoge nagrade. Sin Marko nastavio je tradiciju dede i oca. Slušamo autorsku kompoziciju Marka Markovića Devla.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Lepi Jova je instrumentalni sastav koji smo upravo čuli, a numera se zove Čonopljanska sedmica. Kompozitor je Milorad Kukić. Nalaze se na drugom kompilacijskom albumu kojim smo se predstavili 2015. godine na Vomexu u Budimpešti. Ovaj sastav je osnovan u Novom Sadu 2008. godine. U autorskim instrumentalnim kompozicijama i obradama koriste motiv balkanskog melosa. Sledi novosadski sastav Serbopov, koji je osnovao 2005. godine klarinetista Bogdan Ranković. Muzički izraz ovog ansambla temelji se na zvuku srpske građanske muzike 19. i prve polovine 20. veka. Osnovna forma ovog sastava je kolo, bilo da je ono izvorno, gradsko ili novijeg tipa, a sve to upotpunjeno narodnom pesmom i autorskom kompozicijom u tradicionalnom stilu. Slušamo kompoziciju Bogdana Rankovića. Tradicionalna umetnica Svetlana Spajić posvećena je negovanju i očuvanju srpske tradicionalne kulture, sakupljajući i učeći na terenu od izvornih pevača najstarije generacije. Njen repertoar obuhvata sve tradicionalne a cappella pevačke stilove i najvećim delom ga čine arhaični oblici, od kojih su neki danas veoma retki i gotovo potpuno iščezli u prostorima iz kojih su potekli. Od 2009. godine predvodi svoj ženski sastav, pjevačku družinu Svetlane Spajić, a nastupa i sa sastavom Belo platno. Slušamo izvođenje tradicionalne srpske pesme Potresalice prema kazivanju Todora Todorovića i Milana Kaurina iz Donje Pecke, Mrkonjić grad, Bosanska Krajina, zabeleženu od Vlade Miloševića. Svetlana Spajić. Publikacija Balkan Soul, vodič kroz world music u Srbije. Sledi trubač Dejan Petrović, sin čuvenog Milovana Miće Petrovića iz okoline Užica. Pripada četvrtoj generaciji muzičkih stvaralaca u ovoj porodici. Orkestar Dejana Petrovića nastao je 1996. godine, a sa svega 20 godina ulazi u istoriju kao najmlađi majstor trube, osvojivši na Saboru trubača u Guči majstorsko pismo 2006. godine. Ime ovog muzičara u svetu je postalo sinonim za interpretaciju tradicionalne srpske muzike u spoju sa modernim elementima. Na sajmu u Budimpešti 2015. godine na publikacijskom kompakt disku predstavio se kompozicijom Vrtlog.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Mili ja no, čero
Grupa Izvor, koju ste čuli, osnovana je u Vranju 2004. godine. Bavi se izvođenjem tradicionalne balkanske muzike sa naglaskom na područje Južne Srbije i Kosova i Metohije i sakupljanjem terenskih muzičkih snimaka. Uz pomoć tog iskustva i uz korišćenje tradicionalnih instrumenata i uz sjajnu interpretaciju Ivane Tasić, oni nastoje da svoju interpretaciju tradicionalne muzike utemelje na autentičnom shvatanju njenog izvornog duha. Aranžmani su urađeni u skladu sa standardima orkestara narodnih instrumenata južnog dela Balkana i delimično čalgijskih orkestara. Sledi ansambl Zorule iz Novog Sada, osnovan je 1995. godine sa ciljem da okuplja tamburaše koji se posvećuju umetnosti i muzici. Prepoznatljivi su po izvođenju tradicionalne, starogradske, varoške muzike i umetničkim obradama narodnih igara i pesama pisanim za tamburaške orkestre.
Ne veruju srce godine da je stalo kada ona je. Jedne noći moja bila, zaspala je dobra vila, tu na mojim grudima. Ali jutro me opekla, kad je samo tiho rekla, nisi moja sudbina. Usne jedne jovane, svoju tajnu odale, a pod kožom one sakrile njene sitne tragove. Usne jedne jovane samo jedno probane, dahom svojim lako razbile sutra moje spatove. Recite mi noći besane, kojom stazom ona pošla je. Još je moja duša želi, napola se život deli, bez tih mednih usana. Bar još jednom da je ljubim, mada znam da razum gubim, ona drugom pripada. Usne jedne Jovane svoju tajnu odale, a pod kožom one sakrile njene sitne tragove. Usne jedne Jovane samo jednom probane, dahom svojim lako razbile sutra moje svatove.
U emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj preslušavamo snimke umetnika koji se nalaze na dvostrukom kompakt disku u okviru publikacije Balkan Soul, vodič za World Music u Srbiji, kojim smo se predstavili 2015. godine u Budimpešti, nalazi se i autorska kompozicija Bojane Nikolić, etnomuzikologa. Sarađivala je sa eminentnim muzičarima domaće world music scene, a nastupala je i na raznim festivalima širom sveta. Osim izvođaštva, bavi se očuvanjem i promocijom srpske kulturne baštine kroz intenzivan terenski rad, istraživanja i edukaciju. urbani romski bend iz Beograda koji je odavno prevazišao svoje lokalne okvire i koji se svrstava među najvitalnije predstavnike world music scene. Grupa je osnovana 1996. godine. Prepoznatljivi su po savremenoj fuziji romske tradicionalne muzike sa elementima popularne muzike. Kali je bio jedini bend sa ovih prostora koji je izabran među više od 1000 bendova iz celog sveta da 2006. godine svira na najznačajnijem sajmu world muzike u Španiji, Vomexu. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorili smo o publikaciji Balkan Soul, vodič kroz world muziku Srbije, kojim smo se 2015. godine predstavili u Budimpešti na najvećem sajmu etnomuzike Vomexu. Nosilac ovog projekta bila je World Music Asocijacija Srbije. Slušali ste emisiju Zlata jabuka koju su pripremili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Poštovani slušalci, sve vaše predloge i sugestije možete slati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs kao i na Facebook stranu naše emisije. Želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.
Thank you.